Dobrý den, milí motocykloví nadšenci, vítám vás u nového dílu našeho redakčního podcastu serveru motorkáři.cz. Jak už jistě víte, mé jméno je Dominik Valášek a se mnou tady dneska sedí za naší redakci Vláďa Novotný. Čau.
Ahoj, všechny vás vítám, čau Dominiku.
My jsme se sem dneska, já jsem si říkal, že když jsem si pozval Vláďu, takže bych ho mohl proklepnout něco z jeho znalostí ohledně jízdy v terénu. Nicméně k tomu se ještě postupně dostaneme. Pojďme nejdřív na to, co se stalo ve světě motorek a upřímně moc toho vlastně není za uplynulých 14 dní. Co se stalo jako novinka? Honda EM1 vstupuje na český trh a myslím si, že se prodá asi tak... Jedna.
Já jsem na to strašně zvědavý, jak tenhle elektrický moped půjde. Možná nás to překvapí, ale moc tomu šancí nedávám.
Hele, je nutný říct, že nasadili velmi akční cenovku, řekl bych. Oni to uvádí, jako že je to nějaká akční cena po omezenou dobu. Normálně má být ta cena asi 90, něco takového.
To je úplně utopie.
To je utopie, nicméně ta zaváděcí cenovka taky 59 900. A to už jako není úplně špatný.
Tak, jako jo, je to zajímavý, myslím si, že na značku Honda, na kterou lidi slyší, je to cena atraktivní.
Je pravda, že za tu cenu prostě můžeš dostat kvalitní japonský stroj od Hondy, nicméně ten stroj není úplně nic velkolepýho. Ona je to elektrický moped, vlastně je to skútr, ale v té mopedové kategorii rychlostní, to znamená do 45 km za hodinu.
Ale mě tyhle ty motorky, elektrický mopedy, elektrický skútry dávají daleko větší smysl než klasická elektrická motorka a myslím si, že na město, jako je Praha, Brno, tyhle ty mopedy by měly mít a mohly mít využití a ten úspěch u lidí z nemotorkářské komunity by měly mít úspěch.
Tam je velká otázka, jestli vlastně... I když tady máme, jasně, máme tady Prahu a Brno, ale jestli jsou ty města vůbec, jestli jsou dost velký na to, aby tam měl opodstatnění moped, který jezdí do 45, protože i když si vezmeš, jak se pohybuješ po Praze, jakýma se pohybuješ rychlostma, velmi často si myslím, že těch 45 už by bylo hraniční, že by si byl spíš jako brzda provozu.
Je to tak, je to tak, jak říkáš Dominiku, a myslím si, že tady jako klidně může padnout otázka, koupil bys to svému synu nebo dceři.
Přesně tak. Konec konců u nás prostě ty mopedy do 45, vem si vlastně, že kategorie 50 kubických centimetrů, tak u nás prakticky jako přestala existovat. Že? To jako, v tom je vlastně pár výrobců a jako spíš si ty lidi počkají, i když jsou to třeba mladí lidi, studenti, tak si spíš prostě počkají, až budou mít papíry na ten 125-kový skútr.
To dává daleko větší smysl.
Který už přesně, no. Navíc tady je teda jedno velmi bolestivý téma. Na výjimatelný battery pack, tak má ta Honda ujet asi 30 km realistického jako provozu, což je teda fakt málo.
To je strašně omezující, limitující a to jako až tak velký smysl nedává. No,
co se mně naopak strašně líbí, je to druhá ze tří novinek, co se objevily za uplynulých 14 dní. BMW CE02, takovej ten elektrický motorizovaný skateboard. Já se musím přiznat, že když se ta motorka poprvé ukázala, nebo ne, ta skútr spíš, prostě když se ten stroj poprvé ukázal, mně se to od samého začátku vlastně hrozně líbí a přijde mi to strašně cool. A dokonce BMW, který občas ukazuje různé přestavby vlastně jako přímo na svém press webu, tak ukázali přestavenou tu CE02 od party, která se říká Vagabund, a oni tomu dodali takový ještě jako zároveň trošku hračkoidnější, zároveň ale takovej jako víc punkovej nádech a mně se to teda hrozně líbí.
Ale je to zajímavý, já prostě s tím punkem bych byl trošičku opatrný. Je to prostě asi pro generaci, která je daleko mladší než jsem já, asi to daleko víc osloví, mě tohle teda nějak moc jako za srdce nechytlo a tak nějak mám představu o podobných vozítkách trošku jinou.
Mně se to docela líbí, přijde mi to vtipný a hlavně to už je přesně stroj, na kterým prostě půjde jezdit s výkonem 125 skútru, což už je vlastně za mě docela jako legitimní a zajímavý na posouvání městem. Jo?
To jo, to
prostě
jo.
Těch 45 v momentě, kdy prostě měneš jako ceduli s koncem obce, tak prostě se na tom trápíš a jako je vlastně jako jedno, jestli jedeš na tomhle nebo na kole. No.
To je fakt.
Nicméně, aby jsme potěšili většinu našich čtenářů a posluchačů, Ducati Panigale ukázala V2 Super Quadro Final Edition. Svět je pořád ještě v pořádku, benzínové motorky pořád převažujou a musím říct, že tohle je nádherná finální edice vlastně Panigale s motorem Super Quadro s dvouválcem. A spíš než ta finální edice, tady vyvstává jedna veliká otázka, jak bude vypadat příští dvouválec od Ducati, ten ostrej.
Hele, tohle je otázka, já si myslím, že bude vypadat skvěle, že bude jezdit skvěle, protože to, co Ducati za poslední dobu chrlí ven, tak to jsou velký parády. Myslím si, že motorky skrz celý spektrum motocyklových kategorií jsou krásný, každý si má z čeho vybrat a přesně tohle, co jsi říkal, to bude strašně zajímavý a já věřím, že ty Italové tam to sportovní DNA nezapřou a že to bude raketka.
Já se popravdě musím říct, že se trošku jako potutelně těším na to, až představí ten novej dvouválec a hrozně tím zase naštvou ty příznivce tradic a starých pořádků, protože už motor Super Quadro byl zajímavý tím, že když se poprvé představil, což bylo, pokud se nepletu, v roce 2011, tak to byl dost možná první motor od Ducati, který měl řetězový rozvody místo řemenových. A samozřejmě všichni prostě všechny ty konzervy, že od Ducati, tak začaly prostě křičet, že už to není ta správná Ducati, že už to má řetězy, že to nemá řemeny. A já si myslím, že ten příští motor zase bude mít něco trochu jinak, že to prostě přesně naštve to příznivce starých pořádků. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že Ducati je přesně ta značka, která jde po té technice, aby byla jako schopná a výkonná a že prostě nějaký jako tradice v tom nehrajou moc roli.
No, tohle jsou takový dva světy. Já si myslím, že ta Ducati to dělá dobře, že hlavně ví, co dělá. A je jasný, že vždycky, když něco je takový hodně charismatický, je to specifický pro tu značku, tak to lidi mají rádi a strašně neradi mají změny. Jako ve všem mají lidi neradi změny. Tohle je těžký. Na druhou stranu já dávám palec nahoru Ducati za tu odvahu, do čeho se pouští, že neustále inovuje, že nezůstává někde tam, kde byla a vlastně čeká, jak to dopadne, ale jde dopředu, opravdu do toho šlape a je úplně jedno, jestli jde o scramblery, nebo jestli jde o novej motocross, anebo o takovýhle supersporty, který chtějí mít maximálně konkurenceschopný, maximálně výkonný a technologicky na té nejvyšší úrovni.
Myslím si, že dobrým příkladem v minulém podcastu, tak jsme tady se Zajochem řešili novou Panigale V4, která že už nemá jednostranou kivnou vidli, nebo jednostranou kivku, má obou stranou a je to z toho důvodu, a to mě úplně jako fascinovalo, prostě přijde mi to jako hrozně zajímavý technický řešení. Ta nová vidlice je tam z toho důvodu, že je torzně měkčí než ta stará, protože ta motorka vlastně v extrémních náklonech, v zatáčkách, tak kdy už vlastně tlumiče jakoby nemají jak pracovat, protože fungují jenom v jedné ose, tak vlastně ta motorka jako tlumí a pruží nerovnosti vlastně svým jako svojí tuhostí.
To je přesně ono, tohle se do nekonečna řeší třeba u rámu motokrosových motorek, že jo? Protože když je to moc pevný, tak to nefunguje, tak jako když by se to krásně propnulo, mohlo to trošku fungovat. No a ten letmáč u sportovních Ducati byl vždycky nádherný, je to krásný, má to třeba i GSO, že jo? Adventure motorka, ale u těch Ducati to vždycky byl takový ten prvek, který si měl rád. Já sám za sebe říkám, že třeba lidi, kteří se na tom budou vozit jenom na silnici, tak budou v pohodě, vůbec nepoznají nějaký rozdíl, ale potom ty stopky na závodním okruhu, když to dostane do ruky nějaký pan jezdec, tak jasně říkají, kde to funguje, kde to nefunguje a na tom vývoji se podílejí mistři řídítek, jako jsou jezdci z MotoGP, ze světových superbajků a tam telemetrie a ty další věci jasně říkají, co je lepší, co je horší a ta Ducati zase ví, jakým směrem to poslat a udělat to tak, aby to bylo nejlepší, aby to konkurovalo té nabroušené konkurenci, která tam je a zkrátka, aby ta motorka fungovala a zajížděla ty nejlepší časy.
To se mi na tom právě líbí, protože u Ducati je opravdu směrodatný to číslo na těch stopkách. To je to, co tu značku zajímá a to, co jí přesně posouvá dopředu. Nicméně teďka k trošku konvenčnějším motorkám, na čem jsme jezdili, a já s dovolením začnu. Já jsem totiž jezdil na CB650R s e-clutch, což znamená ta elektronicky ovládaná spojka. Už to měl v ruce Honzis, který byl na nějaký zahraniční prezentaci, přiznám se, že teď nevím, co bylo v Španělsku nebo v Itálii, no nevím, někde takhle. A jezdil na tom, líbilo se mu to a já jsem se na to hrozně těšil, protože přece jenom je faktem, ať se vám to líbí nebo ne, nastává do značné míry éra automatů v motorkách. Představujou to jedna značka za druhou, bude toho zejména příští rok, tak toho bude prostě velká spousta nových motorek s automatama. Ale já musím říct, že já úplně nepotřebuji nutně, aby ta motorka za mě sama i řadila. Ale přijde mi vlastně úplně perfektní, že já si tam budu dál cvakat nohou ty kvality. To mě vůbec nedělá vůbec žádný problém a ta motorka to za mě odspojčí.
Ale tohle se mi taky líbí, já se na té motorce ještě nesvezl, rozhodně nejsem konzerva, která by řekla, hele ne, tohle neexistuje, nechci. Mně se to líbí, myslím si, že tohle má smysl, že to bude úspěšný a že Honda už ukázala na Africe Twin například automatickou spojku, je to DCTčko, že jo?
Tam... Tecá převodovka
přesně
automatická.
Přesně tak, je to něco jiného, jo? Ale tam taky jsem si říkal, tohle lidi nepřijmou, to se nebude prodávat a když se podíváš na verzi Adventure Sports a TAS, že jo? Tak se prodává víc s touhle automatickou převodovkou, s tím DCTčkem, než s manuálem. Jo? Takže zase ty lidi, ty prodeje, ty čísla Japoncům jasně řekli, lidi to chtějí, lidi to kupují, lidi za to utratějí peníze a my jim to dáme. Takže tady tenhle ten systém, který ty jsi zmínil u toho CBčka, mi připadne úplně skvělej. A popravdě já teda jsem čekal, kdy do toho ty ostatní továrny šlápnou stejně jako Honda a čekal jsem, že to bude mnohem dřív, než to vlastně bude ta příští sezona.
Je pravda, že se na tohle čekalo hodně dlouho a ještě pořád je tady dost značek, u kterých se to očekává každou chvíli. Očekávalo se to třeba u BMW, to už s tím přišlo vlastně jako, pardon, hned jedno z prvních. Očekávalo se to... Třeba u Harleje a tam zatím nic, očekávalo se to od Ducati, taky zatím nic nepřichází, nicméně všechno bude. Jsem si naprosto skálopevně jistý, že během 2 let třeba, tak tady máme vlastně automaty od všech velkých značek, a nebo když ne plnohodnotní automaty, tak něco právě jako má ta Honda, ten e-clutch, a jak říkám vlastně za mě, je to úplně super řešení na půl cesty, který má výhody vlastně obou těch variant, i tý úplně staromilský, klasický, i tý úplně moderní, novodobý.
S tím se dá souhlasit, přesně to si myslím taky a když jsi zmínil značky, které s tím přijdou, nebo mi měly přijít, nebo nepřišly, tak mě určitě jako nefascinovala, ale překvapila KTM, kdy na Erzbergu představila, že jo, cestovní enduro, který tam jelo s automatem a rovnou fascinovali ten svět tím, že to neukázali na normální projížďce po Alpách, ale rovnou v závodním nasazení na Erzbergu, je to extrémní závod pro terénní motorky, tak tam předvedli, že už na to makají, že už to mají vymyšlený a že už se máme těšit, že to budou představovat, tak já si myslím, že listopad italská výstava EICMA, že tam se s tím roztrhne pytel a myslím si, že budeme běhat od stánku ke stánku a tam tyhle automatické motorky budou a je jasný, že každá značka bude mít trošičku jiný technologický řešení, ale víceméně v podstatě bude o to samý.
Přesně tak, vlastně všichni zatím, co se ukázalo, tak se všichni vydali tou cestou takzvaně automatizovaný převodovky. To znamená, že to není dedikovaná automatická převodovka, je to prostě standardní převodovka s klasickou spojkou, s klasickým řadícím válečkem, sekvenčním, tak jak jsme prostě zvyklí u motorek už po dekády. Nicméně bude se tam právě lišit ten, bude se lišit to, že za tu spojku a za ten řadící váleček budou tahat nějaký aktuátory. To je vlastně jediný, co tam bude jinak. A konec konců to pomůže i s tím, že to nebude drahý. Protože mimochodem, když jsme teda u toho, tak ten e-clutch u CBčka, potažmo u CBR-a 650, prostě u těch 650-kových Hond, tak ten e-clutch stojí 10 000 korun jako příplatek, což je prostě super.
Pakatel.
A jako vlastně, když si vezmu, že si budu kupovat CBčko 650 Hondu, ona nakonec stojí moc, ona stojí asi 209 tisíc nová, tak už si vlastně neumím představit, že bych si to tam nedal za těch 5% navíc.
tady je super, že máš na výběr, jo, že to není tak, máš jedinou cestu, ne, máš na výběr, můžeš si vzít to nebo to a to je skvělý. Já jsem rád vždycky, že máš na výběr a že tě neomezej jenom na jednu věc a ty si můžeš vybrat, co se ti bude líbit, takže palec nahoru.
Přesně tak. Ty jsi potom jezdil na Triumfu Daytona 660, který jsi srovnával s Honzisem, myslím,
jo,
že to bylo.
Jo, s Honzisem.
Se Suzuki GSX 8R.
Hele, tohle to bylo strašně hezký srovnání, já jsem se na to těšil, protože to jsou motorky, které jsou sportovní, ale zároveň nejsou vyhraněný ryzí supersporty, jsou to motorky, dá se říct, v uvozovkách pro každý den a jsou za hodně zajímavou cenu. Takže to je super a my jsme si to užili, bylo teda horko šílený, ale já teda musím říct, že ač ta Suzuki, ta R8 je velice povedenou motorkou, která je takovým vyvážením každodenního použití a sportovního svezení s úžasným motorem, to je jako neuvěřitelný a to šasí kolem toho, to se taky povedlo, tak stejně u mě to ten den vyhrál spíš ten Triumf, protože ta Daytona 660 je, nechci říct zbraň, to ne, ale je to taková tichá voda, co břehy melé a ten tříválec roztočený v takovým úzkým lehoučkým podvozku, jo, to je něco neskutečného a jediný, co mě tam trošku chybilo, tak bylo rychlořazení, který bych si připlatil a bylo by to opravdu perfektní svezení, když člověk má chuť si trošku zařádit, trošku se svý sportovnějc, tak tato štika, tato uzoučka 660 za cenu po 250 tisíc se mi strašně líbila a ač Honzis ten rozhodně jako zvedl ruku za Suzuki, tak já jsem teda si užil nesmírně toho Triumfa.
Chápu to, věřím, že ten tří válec tomu prostě dodá, ten jeden válec navíc tam tomu dodá grády.
Je boží, a ten zvuk.
Určitě, určitě. A já jsem potom, ještě jsem se stihnul svýst na jedné věci, já jsem se na to hrozně těšil a aktivně jsem se tady o to přihlásil, svesl jsem se na Husqvarně 801 Svartpilen, vlastně první dvouválec z modelové řady pilenů, že jo, těch šípů, to jsou takový ty techno-retro motorky v tom, jakože docela, mně se celkem líbí ten design. No a pro mě to má takovou osobní rovinu, protože já a se mnou asi 200 lidí na celém světě, co mají Husqvarnu nudu, tak pořád čekáme, jestli bude nějaký jako nástupce. Nemusí být jako přímo od Husqvarny, ale prostě chtěli bychom nějaký jako nějakýho duchovního pokračovatele té nudy. No a tohle to vypadá, jako, že by to mohlo být. Parametricky jsou si ty motorky velice podobné, nicméně musím teda říct, a bude to i v testu, nicméně není to úplně jako to, co jsem čekal. Já jsem čekal, že to bude víc scrambler a že vlastně jako analogicky by z toho šel udělat takový jako motard.
Přesně.
Ale on je to jako sportovní naháč, na špalkových gumách, které jsou tam přímě jenom kvůli designu.
No tak ale ono to koresponduje i s tím Svartpilenem menším, že jo, s tou 400, tak to je úplně to samé taky na chlupatých gumách, v vozovkách, ale je to víc silniční záležitost. Tady na tu 801 jsem byl strašně zvědavý, snad se na ní svezu, protože když jsem byl na představení právě té 401, tak nás tam zavedli potom do místnosti, ukázali nám pod jako velkou sankcí, nám ukázali už hotovou tuhle motorku, aby jsme si ji prohlídli, podepsali jsme papíry a nevím, kolik tam bylo, 10 000 euro nebo víc, pokud tady by unikly nějaké informace, tak jsem si tam prohlížel a říkal jsem si, to vypadá super, když tam bylo to video, jak jezdili na zamrzlém jezeře s těma hrotama, s hřebíkama na gumách, tak jsem si říkal, tohle by mohlo být zvíře, ale jo, asi to bude blíž tomu Dukeovi, než nějakému scrambleru, který bude trošku víc do toho terénu a takový jako lump, který bude řádit jak na silnici, jak v terénu, tak tady je to zaměřený jasně na ten asfalt.
Je to jasně asfaltová motorka, myslím si, že až sjedeš první tyhle ty chlupatý gumy na těch 17 kolech, tak tam prostě dáš normální silniční pneumatiky, jo, a už to nikdy nevobuješ na ty MTčka.
To si myslím, že ty chlupatý gumy, to bude jenom takový image.
Ty jsi potom jezdil na Kove 450, což je taková ta Dakarka s SPZ-kou. Stojí to tady teďka před redakcí, já na to vždycky koukám vůbec. A jako hrozně mě fascinuje, že zrovna značka jako je Kove, no, že Číňani prostě, že se do tohohle pustili.
Já to naprosto chápu, jo, protože ten motosport je nesmírně důležitým segmentem, který dělá marketing. A se podívej na KTM, ty ti řeknou, že ten motosport je úplně nejvíc. No a Kové do toho šlape, protože Dakar je mediálně sledovaný úplně maximálně, stejně jako třeba malý supersporty, tak tam mají svoje želízka v ohni. Na tom Dakaru si nevedli vůbec špatně, no a pochopitelně tyhle motorky staví, protože je tady díra. A je tady díra v tom, že vlastně rally motorku 450, tak jak se jezdí Dakar, že jo, jak se jezdí ty světové soutěže, tak nikdo nedělá. Je to motorka, která má 3 nádrže, pojme 31 litrů benzínu, má to ergonomii klasický Dakarový motorky, ty proporce jsou jasný, 21-18, vysoký zdvihy pérování. Tadle to všechno koresponduje vlastně s Dakarovou motorkou, kterou dělá KTM, a já se nebojím říct, že se tam hodně Číňani inspirovali. Když se podíváš na ty detaily, tak je to vidět, prostě je to vidět. Hodně toho skopírovali. No a ta motorka stojí 240 tisíc, když to přeženu, tak tolik nestojí ani nebo jenom pérování té repliky od KTM, že jo? No a máš možnost si koupit takovouhle čínskou motorku, která sice nemá kvalitní komponenty kvalitních výrobců nebo z těch předních výrobců, je tam pérování, který vůbec neznám, jsou tam brzdy, který vůbec neznám, a nefunguje to vůbec špatně. Nemůžu říct, že výborně, nemůžu říct, že špatně, je to takový průměr, kdyby tam cena šla ještě třeba o 20 níž, tak by to bylo zajímavější než těch 240 tisíc, ale vlastně nemají konkurenci. A je potřeba říct, že to je motorka sportovní, a na nějaký přejezdy, když se rozhodneš jet na výlet, tak to není. Je to vyloženě účelová terénní závodní motorka, která lehčí přejezd někam do terénu zvládne po asfaltu, ale že by si jel na výlet se sváčou v batohu a tamhle vyrazil na polňačku a tamhle zase si dal nějaký zatáčky na asfaltu, to úplně ne.
Hele, jenom přibliž to čtenářům, my jsme se o tom dneska bavili, jako víme, že ty motorky jsou jako diametrálně odlišný, ale podle mě spousta lidí si myslí, že vlastně CF Moto, když má teďka tu 450 adventuru svojí, takže jako, že ty motorky spadají do stejného segmentu, nespadají. Přibliž to jenom, jako na čem bys jel Dakar a na čem bys jel na ryby.
Hele, tak jako Dakar bych jel jasně, že tady na Kové 450 rally a na ryby jasný, že na tom CF Moto. To CF Moto je silniční cestovní motorka, která je dvouválcová, nechá ti veškerý pohodlí na silnici, na přejezdech, jsi tam dobře krytej, je příjemná do ruky, příjemný posez, opravdu je to prostě cesták. Mm-hmm. Je to civilní cesták pro to, že se svezeš hlavně na asfaltu a když vedeš na nějakou polňačku, tak to zvládne. Kdežto tohle Kové, to se dá přirovnat třeba k soutěžnímu enduru, to je účelovka. Tvrdý Jasně. sedlo, ostrý motor, ten motor není nějaký jako příjemný, jede to jak z praku oproti tomu CF motu, jsou tam jiný servisní intervaly, zkrátka je to závodák, který si vezmeš a budeš řádit v terénu, tam to dokážeš využít, ale na té silnici se budeš prostě trápit, protože tam nemáš pohodlí, je to ucukaný, není to komfortní a hlavně tam máš hrozně krátkou převodovku, takže jednička a šestka je tam v tu ránu, takže na žádný přejezdy to není, a kromě toho to strašně řve, protože to má tu verzi, buď máš homologovanou nebo nehomologovanou, a tahle ta otevřená verze těch 41 kW je vyloženě závodní záležitostí na, nechci říct tratě, ale na závodní použití, a to v tom běžném provozu prostě, nechci říct, je za trest, ale rozhodně to nebudeš vyhledávat, aby si přijel tady z Prahy do Berouna.
Dobře, dobře. Takže já bych možná jel spíš jako na nějakou přesně svačinu a popolněce, takže já radši to CF Moto.
Hele, když to procentuálně vyjádřím, tak CF Moto je třeba 70% silnice, 30% terén, tohleto Kové je 85% terén, 15% silnice.
Jasně, jasně. Já jsem potom, ještě jsem se svesl na BMW R18B, což je ta Bagger verze. Já nebudu zastírat, je to asi moje ve výsledku možná nejméně oblíbená R18.
Fakt?
A to mám R18, mám hrozně rád, ale já si myslím, za mě už je tohleto jakoby přehnaně cestovní a navíc, a v tom testu to zazní, má to hrozně stupidně vyřešenou aerodynamiku.
Aha.
Jakože až jako překvapivě. Čili za mě prostě R18 mnohem lepší je v té variantě, kdy je to vlastně jako nahatý cruiser s tím velkým motorem, A prostě, jako když bych si měl koupit R18, tak naprosto jednoznačně rok ten vůbec, jako bych nad tím nepřemýšlel dál.
Ale tohle jsem měl možnost se svíst taky a musím říct, že přesně s tebou naprosto souhlasím a bejt továrnou BMW, tak zůstanu toho jednoho modelu, protože to je tak, jak to má být, ale zase lidi prostě jsou různý a mají různý priority.
Ale já si myslím, že jako jsou, je úplně super třeba takový ten klasik, prostě s těma brašničkama, vlastně v takovém tom hodně retro stylu, s velkým, jakoby tím plexištítem stojatým, to asi jo, ale nevím, myslím si, že prostě nemají tak úplně vychytaný verze s tou kapotáží, což je právě ten to Bčko, potažmo potom z něj vycházející Transcontinental, který má teda vyšší plexy, což je podle mě zásadní a má ještě takový ten přídavný vysoký kufr s opěrkou pro spolujezdce. Navíc my jsme tu motorku porovnávali s Burem z Harley Davidson Street Glide, což je motorka v přesně stejné kategorii a musím říct, že je tam znát, že i když jako samozřejmě BMW rozhodně nejsou žádný ořezávatka a mají prostě jedny jako z technicky nejvychytanějších motorek podle mě na celém trhu, tak je tam znát, že prostě Harley tenhle typ motorek umí o něco líp.
Ale bylo by divný, kdyby to bylo naopak.
Přesně tak, jako ano, ta druhá věc, že by to Harley jako ještě, aby to neuměl no. za tu dobu, co to dělá.
To je, když si to vezmeš zase opačně, tak GS a Pan America, že jo, tak to je přesně případ tady toho.
A pojďme se teďka přesunout pomalu už k našemu dnešnímu tématu. Mě hrozně zaujalo, ty jsi, Vláďo, teďka jezdil na Betách, ročník 25. Kde to bylo? V Rakousku, víte, to bylo?
V Rakousku, což je hrozný paradox, protože jako v Rakousku na terénním enduro v lese to je prostě naklepítka, tady bohužel jako přes to vlak nejde. Nicméně kousek od Vídně asi 70 km je možnost a kdo zná extrémní enduro Red Stack, tak dobře ví, že tam jsou majitelé obrovských pozemků a tam se dá jezdit a tam jsme právě testovali 25 Bety toskánského výrobce z Itálie. A testovali jsme tu první variantu, kdy přichází Beta s modelama RR X Pro, to je takový ten základ, po kterých přichází někdy na podzim další verze, která je racing na lepším pérování a to už je zase záležitost spíš závodníků, kteří jako tomu dávají přesky a lítají i motocrossový tratě enduro, takže teď jsme testovali 25ky vyloženě RR X Pro v té základní verzi.
Mně právě, já jsem sledoval to tvoje video, moc se mi to líbilo a právě jsem si tak jako říkal, že by bylo možná hrozně zajímavý pobavit se tady v podcastu, ve kterém jsme se prakticky nikdy nedotkli nějak offroadu jízdy, takže by bylo hrozně zajímavý pobavit se o tom, proč a jak by měli motorkáři přičichnout k tomu terénu. Aspoň třeba občas, protože já už samozřejmě jsem k terénu jako nějakým způsobem přičich několikrát a myslím si, že tě to naučí spoustu věcí, kterou ty potom jsi schopný aplikovat i na té silnici. A že vlastně to nejsou vůbec jako blbý zkušenosti a dovednosti.
Stoprocentně se ti to hodí potom na silnici. Jestli by měli nebo neměli, to je na každém, jestli ti to láká, neláká. Je to daleko víc fyzicky náročný, je tam možná daleko větší pravděpodobnost, že ti to upadne z ruky, ale zase na tom nespevněném povrchu se naučíš věci, které jako asfalt potom dokáže přivítat ve chvíli, kdy máš nějakou krizi. A já vždycky říkám, že když vlastně mozek naučíš na to, že není tragédie, když tě uklouzne zadní kolo nebo dokonce přední kolo, že se z toho dá vybruslit a můžeš to vyřešit plynem, tak to přesně potom zúročíš, když jedeš na silnici, dostaneš se do nějakých trablí, do nějakých problémů, tak to dokážeš vyřešit skladnou hlavou a to je to jenom o tom, že ten mozek už tu situaci zná, že už ji zažil a že ví, jak na ní reagovat a nic tě nepřekvapí a vyřešíš to.
A to je právě to, proč si myslím, že ten terén hrozně důležitý i pro to silniční ježdění, protože přesně ty si osaháš ovládání té motorky za hranou, která normálně jo, v místech, kam ty by ses na té silnici nepustil, protože to prostě smrdí jako bolením, rozbitou motorkou a průšvihem, kdežto v tom terénu prostě sebou můžeš maximálně seknout, děje se to v nižších rychlostech, padá se v úvozovkách do měkkýho a A ta motorka je na to tak nějak jako líp připravená celkově.
Jako jo, dá se to takhle paušalizovat. Určitě, určitě. A za mě je to o tom, že dokážeš se dostat do situací, kdy opravdu ti proklouzne zadní kolo, proklouzne ti nebo uklouzne ti trošku předek a ty se z toho nepo, ale opravdu to dokážeš vyřešit, jo. A to je přesně ono, že si potom cituješ plyn, dávkuješ plyn na výjezdu ze zatáčky, cíleně tam jdeš hezky akceleračním smykem ven, nebo naopak jdeš smykem do zatáčky. Tohle je skvělý se naučit na nespevněném povrchu a konec konců dneska MotoGP Stars, že jo, MotoGP jezdci, superbikeoví jezdci, všichni trénují flat track a je to jasný, protože tam se učí jezdit v řízeném smyku, průjezd zatáčky a to se jim potom na tom asfaltu skvěle hodí a myslím si, že když to přeneseme trošku do toho civilního života, tak lidem, kteří jezdí na silnici a ochutnají terén a získají tam ty základy, tak se to strašně hodí.
Mm-hmm.
Stopro.
Je pravda, že velmi často platí, že když si nějaký z velkých profesionálních závodníků někde v sezóně, nebo někde, když si rozbije hubu a něco si zlomí, tak to velmi často není na té asfaltové trati, ale je to třeba přesně při motokrosu nebo před flat tracku.
Hele, je to tak, no, to jsou závodníci, kteří ti nepřijedou na motokrosovou tratě se jen tak vozit, ale ty závodějí furt a mají to v krvi a rozhodně se tam nenechá jen tak jako šolichat a předjíždět hobíkama, rozhodně to tam bude chtít nandat a mít ten adrenalin stejnej, takže tam k tomu dojde občas, protože jedou fakt hranu a já jsem jich pár viděl jezdit a musím říct, že teda jezdí úžasně, jo, jako mm-hmm. když se podíváš třeba, co dovede Marquez na motokrosu a tak dále, Valentino Rossi na flat tracku, že jo.
Tak ten na to má celý svůj range.
Jo, tak to je totální pecka. Nedávno takhle se dost rozbil Petrucci, který teď byl už na stupních vítězů v superbajcích o víkendu, ale říkal, že když se tam rozbil, tak nevěřil tomu, že vůbec někdy na motorce jezdit ještě bude, jo.
No, tak já jsem sice říkal, že se padá do měkkýho, ale stejně to mi docela slušně bolet. Taky jsem to konec konců zažil. A chceme se tady bavit i o nějakých předpokladech. Ty jsi totiž říkal, ještě jako mimo soutěž tady, že obecně líp jsou na tom v terénu při začátcích lidi, co sportujou, protože prostě mají celkově lepší ten balanc, celkově lepší ovládání těla, umějí prostě jako, umějí se líp hejbat, když se to takhle blbě řekne.
Jo, hele, ta koordinace čtyř končetin, to je prostě znát, to samý motorika, že jo, balanc, to všechno vychází ze sportu a kdo je trošku sportně zaležený nebo sportuje jedno úplně, jaký sport dělá, tak má lepší předpoklad na té motorce se hejbat a fungovat. Já když dělám kurzy na motorkách, tak docela rychle poznám, kdo třeba je aktivní sportovec nebo hodně sportoval. Je to vidět. Hele, je to vidět a zkrátka mají to tyhle lidi trošičku jednodušší.
Uh-huh. I proto konec konců tak se doporučují takový ty cvičení, který jako samozřejmě každý správný motorkář ti řekne, že tohle to on přece dělat nebude, ale takový ty různý balanční cviky, koordinační cviky a tak dále, že jo, to jsou věci, jako, které si můžeš udělat doma ve obýváku a vlastně dosti to na té motorce dá na kterýkoliv, ať už jezdíš terén nebo mimo něj.
Určitě, 100% tohle má smysl, nemůžete to brát tak, že jako když vydržíš 10 minut na balančním prkně, tak pak budeš nejlepší na motorce, to vůbec ne, ale má to smysl, no a rozhodně má smysl i třeba jezdit na kole, jo. Taky vidíš, kdo jezdí na kole, tak daleko líp se dokáže na té motorce potom nějak jakým způsobem rozkoukat a fungovat, takže i tohleto má velký smysl a je to přínosem, takže záleží, kdo co od té motorky očekává. Pokud chceš jít do terénu a chceš v tom terénu trošku fungovat, tak už je to prostě sport, už je to o nějakém fungování ve sportovním režimu, tak tyhle předpoklady zužitkuješ. Když budeš chtít se jenom vozit, vyloženě vozit se bez nějakých sportovních zážitků, kor v terénu, tak asi tohle to vyloženě nebudeš potřebovat.
Udělej si klidně promo. Ty jsi mi ukazoval sérii videí, kterou si dělal vlastně s motoškolou Míry Rysího. Říkal jsi, že jste to dělali během covidu, když jste neměli moc do čeho píchnout. Mně se to hrozně líbilo, protože zaujalo mě na tom to, že tam byla spousta cviků a prostě cvičení různých, které se daly dělat na kole i na motorce.
Jo.
A občas opravdu tam jsou záběry, kdy prostě jedete jako oba dva slalom a prostě jede jeden na kole, druhý na motorce.
Jo, tohle to bylo v době covidový, kdy všechno bylo zavřené, tak jsme si hráli na dvorku, jak se říká, využívali jsme to, co tam se dalo sehnat, dělali jsme to s Mírolisim a dávali jsme tam vlastně do konfrontace kolo a motorku a to, co dokážeš na motorce zúžitkovat, když budeš fungovat na kole a naopak. Takže pokud se chcete mrknout, tak je to na YouTube a je to Moto Velo Start, se to jmenuje, Motoškola Lisí. No a tam je tuším 9 dílů, teď nechci kecat, a v každém tom díle se něčemu věnujeme, ukazujeme, předvádíme a na konci je domácí úkol, který si potom můžete vyzkoušet. No a je to úžasný, protože ta motorika, koordinace se tím nádherně cvičí a potom na té motorce je to všechno jednodušší.
Věřím tomu. Když teda se přesuneme definitivně k tomu, že prostě teda jako řekneš si OK, tady budu třeba do toho jezdit na kole, budu tady blbnout na balanční desce a tak dále, nicméně chci samozřejmě začít jezdit v terénu na té motorce. Co je nejlepší takový jako začátek? Má ten člověk jako jít od 125 dvou taktů, nebo má si rovnou prostě pořídit půl litrový čtyřtak, nebo jak to udělat?
Hele, musíš být soudnej a jasný, že když si koupíš sportovní zbraň, což prostě ostrý soutěžní endura nebo dokonce motokrosy jsou, tak se akorát zradíš, akorát tě to někde natáhne a rozbiješ si hubu. Jo? Mm-hmm. A je potřeba jít krůček po krůčku a dneska máš možnost koupit si buď civilní enduro, který není tak ostrý, ale už to má vyšší zdvihy, terénní pneumatiky, má to ty předpoklady, tam získáváš nějaký první zkušenosti. A nebo si koupíš vyloženě nějaký klidně soutěžní enduro, ale nekoupíš si třeba 500, 4-taktní nebo 2-taktní 300, ale koupíš si třeba 4-taktní 250 nebo možná i tu 350 od jiný značky, než je třeba rakouská KTM, Husqvarna a GasGas, ale třeba od té Betty. Tak si koupíš takovouhle motorku, která ti to usnadní. Je lehčí, nemá takový jako rotující hmoty, ten motor není takový kladivo, no a hlavně je jako příjemná, nechci říct přátelská, ale čitelná na plynu, jo, takže je to plynulý, dá se s tím krásně pracovat a nemáš tam tak velký riziko, že to někde drncne, zavěsíš se na plyn a už letíš, jo, takže pětistovka, čtyřtaktní pětistovka, to tě strestá, to samý, jako když nemáš zkušenosti a koupíš si rovnou dvoutaktní třístovku, jo, to jsou motorky, kdy už musíš mít zkušenosti, takže krůček od krůčku, za mě úplně skvělá věc je triálka, jo, koupit si triálku, anebo dokonce značky dělají takový jako lehčí endura, který nejsou tak výbušný, ale už tam máš tu ergonomii, jako je Beta X-Trainer, jo, to je prostě motorka, která už je, nechci říct závodní, ale je to motorka hodně blízko enduru, ale je lehčí, není tak agresivní. KTM-ko dělalo freerida, všichni asi dobře vědí, že byl elektrický, ale i dvoutaktní nebo čtyřtaktní, taky super na rozkoukání. Honda má třeba model CRF 300L, taky civilní enduro, který dokáže v terénu leccos naučit. Takže ty možnosti tady jsou a myslím si, že člověk může začínat s takovýma motorkama, které nejsou zkrátka výbušný a závodní.
Já si myslím, že pro spoustu lidí tohle to bude zajímavý z jednoho důvodu. Oni mají třeba doma velký cestovní enduro. Jo, řekněme, že mají prostě doma GSO, 1200 pade, který prostě jako už samo o sobě váží nějakou jako raketu, teď nevím z hlavy kolik, nicméně řekněme, že po tom, co si to kompletně ověsili doplňkama od Turatechu, nadali na to 3 kufry a potom se jako vydají takhle ověšený někam na dovolenou, tak prostě jedou na 280-kilový motorce, která vlastně není už, nebo pro ně není už ani na tu šotolinu, protože prostě ta motorka už jako fakt jako smrdí tím, že prostě se na ní někde vyválíš, když se budeš chtít otočit.
Přirozeně. Čím těžší to je, tak tím hůř, jo.
Jo, a přesně proto si myslím, že vlastně, když tady ty lidi sednou na něco lehonkýho, naučí se ty základy v tom terénu. A teď nemyslím, jako, že se naučí prostě jezdit jako výjezdy a sjezdy a skákat, ale že se třeba naučí prostě v tom terénu jako otáčet, naučí se celkově jako vedení té motorky, takže jim to právě hrozně moc dá. Ta malá lehká motorka, se kterou prostě se nebudou bát, tak jim prostě hrozně dá i potom na to velký cestovní enduro, který jako provedou někde v Albánii šotolinou úplně jak víno potom.
Stoprocentně tam získáš návyky, zjistíš, jak to v terénu funguje, co se tam děje, netrápíš se s takovou velkou váhou, netrápíš se s takovým velkým výkonem a pochopíš tu techniku, takže to stoprocentně má smysl jít tímhle touhle cestou od lehčí terénní motorky, potom to přeneseš na to velký, nicméně i na tý velký potom potřebuješ to pilovat dál, protože je to zase trošičku jiný, potřebuješ fungovat jinak tělem. Tohle to určitě je důležitý pořádně střebat a myslím si, že pokud nemáš žádný zkušenosti s jízdou v terénu, tak vůbec není ostuda nějaký základní věci, jako je třeba osmička, slalom, fungování se spojkou a s brzdou, což je alfa omega ovládání terénní motorky na nespevněném povrchu, spojka zadní brzda, tak si začít klidně trošku učit se na nějakém asfaltu. Jo? Nějaký, když večer zavřou nějaký obchodák, je prázdný parkoviště, přijet tam, dát si tam petflašky nebo tenisáky a dělat jenom obyčejné věci kolem tenisáků, kolem petflašek, se zadní brzdou, se spojkou, hrát si s tím, zkoušet otáčení motorky, zatáčení, pak to přenést na nespevněný povrch, no a pak to přenést z menší motorky na velkou a já třeba všem doporučuji, pokud nemáte v okolí někoho, kdo by vám ty zkušenosti dal, tak běžte do nějaký z motoškol, já si tady přihřeju polívčičku, protože v jedné motoškole to motolisí vyučuju a hodně ke mně chodí lidi, kteří chtějí ovládat adventure motorku na nespevném terénu a ty základy dostávají a vlastně se to všechno urychlí, protože když se to učíš sám, tak je to pokus omyl, vlastně vymýšlíš něco, co už je vymyšlený, takhle tě rychle někdo posune a můžeš jít dál, takže to tolik nebolí, ani tam není taková ztráta materiálu. Že?
Určitě. Ne, jasně, jo, to je určitě dobrý říct. Nicméně, abychom to teda shrnuli, ten terén ti vlastně může dát hrozně moc.
Strašně moc.
Ten terén tě může naučit využít kompletní potenciál tvojí motorky, protože dneska jako adventure motorku má prostě hrozně moc lidí. Já, když vyjedu v létě na silnici, typicky, že jo, takový ty první hezký jarní dny v květnu, tak mám občas pocit, že ty GSA prostě velký dávají někde zadarmo, protože prostě jezdí tolik, že vůbec nechápu, jako kde se to v těch lidech bere. Zároveň vždycky přemýšlím, kolik přesně z tady těch jako GSAřů někdy byly ve větším terénu, než je štěrková cesta k penzionu. Myslím si, že moc ne.
Ale ono tak ono stačí, když jedeš a máš v hlavě, že můžeš.
Přesně tak. Jo, ale vlastně najednou To, že umíš využít ten potenciál té motorky, to, že tady ty cesty se ti najednou nezdají nebezpečný, ale zdají se ti jako přátelský a zajímavý na to svezení, tak to bude hrozně moc. No a v neposledním řadě, a to si myslím, že je možná úplně nejdůležitější, vošaháš si v tom terénu tu hranu té motorky a naučíš se prostě a vryješ si do té svalové paměti, jak řešit různý krizové situace.
Určitě, to je, jak jsme říkali na začátku, když ti uklouzne kolo, tak se svět nezbořil a ty víš, jak máš reagovat, co máš udělat, kam máš přenést váhu, že nemáš zaklapnout plyn, zkrátka víš, co máš dělat, to ti strašně pomůže, ale kromě toho, jak jsi říkal, že je dobrý se tohle naučit, že to pomáhá při té jízdě na asfaltu, tak je potřeba říct, že to je neskutečná zábava. Je to prostě úžasný, je to něco nádherného. Samozřejmě někomu to voní víc, někomu míň, ale já když potkávám lidi, kterým vlastně se ta cesta otevře, teď zjistějí, jakou mají možnost, tak to štěstí, ta radost je obrovská a to se mi na tom vždycky strašně líbí. A jo, jsou lidi, kteří ti říkají, takováhle motorka do terénu nepatří, je to velký, ty máš mít něco lehkého v terénu. Já říkám, proč? Když mě to baví, když z toho mám radost, když si to užiju, tak jako proč by to tak nemělo být, tak si vzpomeňte, na čem se jezdilo dřív, na čem se jezdil Dakar, jo, to byly velký motorky a když tě to naplní štěstím a máš z toho radost, tak proč si to upřít tohleto, takže tato stránka věci, že z toho máš radost a vyhledáváš právě nějaký šotoliny, jedeš třeba do Albánie nebo naopak na druhou stranu do Španělska, kde tohle všechno můžeš jezdit na těchto těžkých motorkách, tak to je právě na tomto úžasný a myslím si, že je to taková diagnóza.
Rozumím tomu. Vymyslíš teďka na závěr nějakou jednu praktickou radu pro lidi, kteří začínají v terénu?
To jo.
To se tě už nám překvapilo.
Teď jsi mě dostal. Ne, vymyslím, naučte se fungovat a dávkovat výkon pomocí spojky zadní brzdy a začněte jezdit pomalu, pomalý věci, protože ty pomalý věci, kdy budete zatáčet, otáčet, odklánět motorku, vlastně odtláčet, jak se říká, do toho pracovat se zadní brzdou, což je nejlepší stabilizátor na motorce, pracovat do toho se spojkou, dobře se dívat, dejchat u toho, tak tohle je ta nejlepší průprava, která může být, a myslím si, že pro sebe uděláte strašně moc, protože kdo umí jezdit pomalu, tak má šanci zrychlit. Jo, tohle to prostě je jasně daný, takže klidně jenom běžte a na každou červenou, když bude volno, tak dojíždějte, co nejpomalejc umíte, hrajte si zadní brzdou s pohledem, se spojkou a zkuste jet, co nejpomalejc umíte. To prostě to je všecko rozvíjení nějaký motoriky a rovnováhy, a nebo naopak si zkoušejte třeba otáčet s tou motorkou, jak se říká, na pětníku. Takže tohle to si myslím, že všechny posune, a je až překvapující, že spoustu lidí vyloženě v nízkých rychlostech tu motorku ovládat neumějí, umějí to rozjet a mazat, ale ty nízké rychlosti, tam je problém.
To je dobrá rada. Já teda, abych tomu taky něco předal, tak já ještě předám, nebuďte křečovitý a volný ruce.
To je všechno od toho, abyste dejchali, abyste se dobře podívali, abyste ztratili takový ten nějaký zbytečný strach a brali to, je to motorka jako každá jiná, no a začali pěkně pozvolná a pomalu se do toho ponořili a bude vás to bavit, si myslím, že určitě.
Dobrý, tak jo, já si myslím, že jsme to probrali. Díky moc za tenhle ten vstup a hlavně vhled do tohohle světa, který pro spoustu motorkářů je možná poněkud jako děsivej. Myslím si, že já doufám, že to třeba někoho namotivuje, aby to šel zkusit.
Hele, proč ne? Já doufám taky, že jo. Díky za pozvání, díky, že jsme si mohli pokecat, a jsem rád, že jsme probrali trošku offroadu, trošku toho bláta, protože je to krásný svět a všem doporučuji minimálně si to zkusit bez nějakých závodních ambicí, ale zkrátka jenom se popasovat s tím, jak ta motorka na nespevněném terénu funguje a mít z toho radost.
Tak jo. Moc díky za to, že jste se doposlouchali až sem. My se s váma loučíme a zase za 14 dní. Čau.
Ahoj.